Brüsselda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashini navbatdagi 11-chi majlisini o'tkazgan. Yevropa ittifoqi tomonidan tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, kengash siyosiy islohotlar, qonun ustuvorligi, inson huquqlari, savdo aloqalari, mintaqaviy xavfsizlik, xalqaro vaziyatga doir masalalarni muhokama qilgan. O'zbekistonni mintaqaviy loyihalarda ishtiroki kengaygani ta'kidlanar ekan, Toshkentni Tojikistonda kutilayotgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi xavfsizlik muloqotida qatnashishiga umid bildirilgan. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotga tayyorligi qarorini alohida urg'ulaydi. Bu borada o'z mamnuniyatini izhor etgan Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga BMT bilan bu boradagi hamkorlikni kuchaytirish, inson huquqlari bo'yicha milliy dastur ishlab chiqishni tavsiya qiladi. O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikni rivojlantirishga, majburiy mehnatga doir muammolarni bartaraf etishga chaqiriladi. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga, shuningdek, mamlakatni Jahon savdo tashkilotiga a'zolik rejasini qo'llab-quvvatlashga tayyor. Yevropa Ittifoqi tomonidan bildirilgan umidli bayonotlarni rasmiy Toshkent pozitsiyasida aks etadi deyish qiyin. Jahon agentligi xabarida kengashda muhokama qilingan masalalar yuzasidan tomonlar pozitsiyasi yaqinligi ta'kidlansa-da, O'zbekistonda nafaqat inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotga tayyorligi, balki inson huquqlari masalasi borasida ham hech narsa deyilmaydi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoga oid yaxlit strategiyasidan tashqari mintaqa davlatlari bilan kengash doirasida ham hamkorlik olib boradi. O'zbekiston bilan ikki tomonlama munosabatda inson huquqlari masalasi murakkabligicha qolmoqda. Yevropa Ittifoqini Toshkentga nisbatan o'z sanksiyasidan muloqot hisobiga voz kechishi bu boradagi munozaralarni yanada kuchaytirdi. Huquq faollari Yevropa Ittifoqini biror asossiz sanksiyadan voz kechgani, muloqot ortidan ham baribir O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat o'zgarmay qolayotgani uchun tanqid qilib kelishadi. Muloqot cho'zilishi, samarasizligi ortidan xalqaro tanqidlar to'lqini yanada kuchaydi. O'zbekiston prezidentining Chexiyaga rejalashtirilgan rasmiy safari qoldirilishi shu tanqidlar natijasi sifatida ko'rildi.
Bunday rejimlar bilan muloqot qilish demokratiya degan tushunchani qadrini keskin pasaytirishga olib boradi. Ana shu nuqtai nazardan Karimovni Chexiyaga kelishiga qarshi chiqqan odamlarni bittasi man edim. Man aynan mana shu pozitsiyani aytdim. Bizlar yo'l qo'yishimiz kerak emas shu Karimovni Pragaga kelishini. Bu uning uchun juda katta siyosiy ochko bo'ladi. Ana shu ochkodan uni mahrum qilish kerak deb man aytgan edim. Norozilikni tashkil qilishda 30dan ortiq tashkilotlar ishtirok qildi. Va bularni hammasini boshida Human Rights Watch tashkiloti turdi. Shularni sa'y harakati bilan Karimovni tashrifi Pragaga amalga oshmadi. Chexiyada qiladigan safarini bekor qilinishi Karimovni o'ziga va uni rejimiga berilgan ancha katta zarba bo'ldi. Keyingi yozuvlarga qaraganda Chexiya prezidenti Zeman Karimovni tashrifiga yangi bir muddat tayinlaydi degan gapni o'qidim men. Keladi degan bir pozitsiyada turibdi prezident Zeman. Buni sababi shuki, keyingi paytlarda o'sha Yevropa ittifoqi ham asosiy demokratik davlatlar ham masalan AQShga o'xshagan, Kanadaga o'xshagan shu ko'pchiligi Afg'oniston masalasi bo'yicha shu O'zbekistonga hech qanaqa bir ta'sir o'tkazish shu demokratiya bo'yicha ta'sir o'tkazishga harakat qilayotgan yo'q.
Deydi Islom Karimovni Chexiya safariga norozilik bildirgan huquq himoyachilaridan biri Tolib Yoqubov. Islom Karimovni fevral oyida Pragaga rejalangan rasmiy safari xalqaro tashkilotlarni inson huquqlari masalasida Chexiya prezidentiga murojaati ortidan noma'lum muddatga qoldirilgan edi. O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashi majlisi Islom Karimovni Yevropaga rejalangan safari bekor qilinishi ortidan o'tmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.